Fondiq në podcastin Miqësisht e Lida, episodi 63. Për para disa muajve, ka qenë një pyetësor që u drejtua të rinjve dhe kishtë të bënde kryesisht me sa dhe si të rinjë shqiptarë qoftë në Shqipëri, qoftë në botë, vendosin dhe marrin hapat e duhur për të marrë shtëpinë ose banesën atyre, ose për të banuar gjatë gjithë kohës me qera. Janë të dhëna shumë interesante, cilat janë kapur gjërësisht në fakt në mund të gjeni në episodin 23. Ajo që ne do flasim të radhë në fakt është një intervistë që është dhënë, kryesisht bazuar mbi këtë temë, por parë në një këndvështrim tjetër, parë në këndvështrimin çfarë mund të mësojmë nga ato të dhëna, kryesisht për sa i takon prindërimit. Dhe kur flasim prindërimit është temë për secilin dorë shqiptar që në shpinën e vet ka të rinjë të reja cilët vendosin që herët ose vonë të largohen nga vatra familjare, sepse martohen, ose sepse ven me punë diku më largë, apo sepse vendosin të jetojnë me miqe me shokë. Pra, në fakt, janë arsye të ndryshme dhe ka shumë të dhëna që kanë dalë nga pyetësori jonë që të regojnë këtë lloj trendi. Pra, ata që janë më të interesuar, mund të na drejtohen dhe mund të japim dhe përgjigje me shifra më precize. E tu kam parasysh studentë cilët mund të jenë duke bërë një temë diplome, apo në qoftë se janë të interesuar sepse duhet të njohin çfarë janë tendencat e sotshme që kanë të bëjnë me sistemin bankar e tjera tjera. Është me një nga gazetaret e reja, shumë të talentuara, me një nga televizionet shumë prestigjioze, në cilët ne kemi vendosur një marrëdhënie dhe kjo ishte në kuadrin e bisedës sonë të parë ose të dytë, dhe ka të bëjë kryesisht si thash me prindërimin. Përsa i takon përgatitje së të rinjve me aftësit për jetesën. Një nga gjërat që unë vërejnë në mënyrë të vazhdueshme me ata persona cilët ne punojnë në programet tona dhe kryesisht në programin që është tek e tek, në programin individual që është i personalizuar ku ne futemi më thellë dhe gjejmë çfarë funksionon ose jo në tregun e punës, çuditërisht një nga gjërat që del në mënyrë të vazhdueshme është mos përgatitja sa duhet nga familja me aftësit jetësore që e bëjnë një të ri apo të re, që kur delën tregun e punës, të jeti aftë të mirë organizoj, të mirë menaxhoj të ardhurat e veta. Uroj që pëlqesi intervistë, unë e kam shijuar shumë kur e kam dhënë. Gjithsesi, mendimet tuaja janë më së mirëpritura se zakonisht. Ju falenderoj dhe ju uroj dëgjim të këndshëm. Bekime, miqësisht e Lida.
Jemi në studio me Elida Motor Iljazi, themeluese dhe drejtuese kompanisë Emi Coaching and Consulting. Kjo kompani ka në qendër të punës së saj të ndihmojë njerëzit të cilët kanë ambicie që të jenë të suksesshëm në tregun e punës dhe jo vetëm. Do të flasim me Eliden si eksperte dhe një këshilluese mbi 25 vite karrierë për mundësi që janë sot për të blerë një shtëpi me kredi apo edhe për të dalë më vete në një shtëpi me qira. Lida, mirë se erdhe në studio.
Shumë kënaqësi që jam këtu.
Më pëlqen të thras shkurt Lida.
Bëre shumë mirë se keni një ambient të mrekullueshëm këtu. Para se të fillonim, unë kënaqem me gjithë ju, kështu që faleminderit.
Të falenderoj edhe unë.
Disa thoshe fillimisht që në fakt nuk është se unë po jap një këshill apo ne do të bisedojmë për këshilla për marrje shtëpisë apo jo, por kjo është pjesë e gjithës kur dikush del në tregun e punës, dhe ndaj ka interes në punën time dhe ndaj ka interes për këtë që po flasim. Shumica e njerëzve për shembull është kur bëjnë planifikimin për karrierën e tyre. Një nga problemet më të mëdha është unë fitoj te kjo puna që jam, por ku më vjen lekët? Po. Dhe ndaj ne e kemi në interes.
Do të flasim lirshëm edhe hapur për tema që na interesojnë të gjithëve.
Sa dush.
Na prekin të gjithëve. Keni realizuar një pyetësor, shtëpi me qira apo me kredi? Të dhëna më shumë se 100 përgjigje. Ku kanë anuar më shumë përgjigjet?
Po, përgjigjet vazhdojnë vinë sepse ne kemi lënë hapur dhe interesi siç thash është sepse ne duam të kemi mundësinë që me klientët tanë t'i bëjmë të qartë që zakonisht delin në tregun e punës dhe ka të ardhura dhe ka dhe kosto. Një nga kostot më të mëdha ngelet që është banesa. Dhe ndaj një deshëm të shikonem, këta njerëz që argjojnë këto lek, cili është mendimi në mendjen e tyre, nëse do donin të kishin mundësinë të mirin në shtëpi, ta mirin me kredi bankare, apo do të ishte mirë të vazhdojnë në shtëpi me qira. Është shumë interesante që shumica duan të kenë shtëpinë e tyre dhe është vetëm një 8% në fakt ata që thonë që ne e bëjmë. Dhe nga këta që 8% që është shumë e bukur, është një fjalë që kishim në shumë për gallat atje, por humor, që ishte si ju duket marja e një kredi dhe marja e shtëpisë me kredi, çmenduri.
Çmenduri.
Në fakt që ishte duke thënë çmenduri dhe ishte një gjë që na bëri, domethënë mua më ka bërtitur si fjalë. Që të marrësh të thuash që një person që është i punësuar merr një kredi dhe në vend që të paguaj lekët për qira, i paguan tek banka dhe ndërkohë në fund po bën një pronën e vet, që është banesa, dhe kjo që quhet çmenduri ishte një gjë që ne pastaj e futëm çik më thellë për të parë pse.
Po. Por Lida duhet shumë guxim për ta bërë këtë veprim. Sepse po të shikosh pjesa më e madhe e njerëzve thonë që ne nuk kemi garanci se do kemi një punë të mirë për të paguar tërkohën atë kostin e kredisë që është fikse mujore. E ndërsa po të marrësh një shtëpi me qira, nga një shtëpi që kushton për shembull 300.000 lekë qiraja, ti mund të dalësh në një shtëpi edhe me 150.000 në periferi të Tiranës, por nuk e ke atë lakun në fyt të bankës, nëse mund të themi kështu, për ta paguar kostin.
Para se të vemi te kjo, më lejoni të them që shumica e njerëzve ishin mbi 80% që kostin mujor e kishin nën 20.000 lekë të reja. Domethënë duhet mendosh që janë në nivele jo të mira. Që është e përballueshme, po jo në nivele kush e di çfarë. Dhe shumica e tyre ishin jashtë perimetrit të zonës ku do donin të kishin shtëpinë. Sepse harxojnë 20.000 lekë. Si do të thotë që në shumicën e njerëzve që kur i pyet se sa është rroga tyre, doli që shumica e njerëzve pra flas në shumica dhe kur flas shumica është mbi 75%. Ishin që janë 35 deri në 75.
Po.
Shumë rrallë kjo 25 që ja 15%, që 15-25% që ishin mbi që paguanin mbi 25.000 të reja në muaj. Ishin këta personat që mund të minin kurajon, sepse kishin të sigurinë e punës, ju po thoni.
Po. Kurse persona që nuk e kanë sigurinë për punë, duhet të riskojnë e të guxojnë për ta bërë këtë veprim?
Unë besoj gjitha zgjedhjet janë personale. Ajo që ne diskutojmë në fakt është ajo që ne kemi si qëllim, është të themi cilat janë disa parime, të cilat ne duhet i mësojmë dhe ne duhet i kalojmë dhe në prindërimin tonë. Dhe parimi bazik është që gjitha gjërat bëhen me plan. Duhet ulur me laps në dorë, duhet thënë. Unë në fakt e kam parë të gjën si një merak të madh sepse shumica e këtyre të rinjve, edhe kur kemi bërë disa focus grupe që kemi folur për këtë temë, ajo që kemi parë është që shumica janë të papërgatitur, që kur dalin të kuptojnë që ky 20.000 lekë që unë do t'jap, nëse filloj të mendoj mençurisht që kur jam në punë, unë do filloj të jem e aftë apo i aftë që të kem mundësi që këtë të filloj ta kanalizoj drejt një pasurie në të ardhmen, e cila është banesa, e cila është një nga gjërat kryesore të cilësisë jetës. Ajo që ndodh shpeshherë është që këta të rinj dalin pa përgatitur që nga familja. Dhe ky është miraku im në fakt dhe ky është një nga arsye pse kur ti thënë të bisedojmë për të thash lavdi Zotit, shumë mirë. Arsyeja vetme është kjo. Kur ne kemi fëmit në shtëpi dhe i quajmë fëmit derisa bëjnë të paktën 18 vjeç që do vënë ose në shkollë, ose dikush largohet, ose e ke akoma dhe fillojnë punën dhe janë deri në 27-28 vjeç, prindrit ndahen në dy kategori. Dhe kjo është pjesa që ne kemi parë në shumicën e rasteve. Është një kategori që thonë, shiko, sa do ishme ne, nuk të dua asnjë lek. Mbaj lekët. Kjo është një kategori. Dhe në kohë i thua mbaj lekët, po asnjëherë nuk ulesh ti thuash, si po i kullandris këto lekët. Po do ri këtu tek unë të paguaj kaq lek që duhet i kesh për banesën, kaq për ushqimin, dhe nuk do të jetë ai hoteli me 5 yje që kanë kurin me prindrit, sepse ne i çedukojmë. Dhe kur ata dalin pastaj dhe janë me një shoqëri dhe vënë një shtëpi e cila është 25.000 lekë në muaj dhe i bie që janë 2-3 vajza që rrinë bashkë, ato nuk din të nxjerrin dhe atë 10.000 lekëshin. Nuk e din, ju duket sikur ajo i zhyt, ajo i trëmb dhe kjo është pjesa që unë do doja ta thoshe me zë të lartë sot.
Do ta prekim pak e më të zgjeruar këtë pjesën e familjes edhe këtë anët të kulturës, të ajo që parë ne kemi trashëguar nga prindrit në mentalitet. Po pyetja që rëndon bëhet është që po kur rroga nuk del, sepse kjo është pyetja që gjithë pyesin për këtë.
Shiko, kur them nuk del për çfarë?
Për të paguar kostin e bankës.
Para se të vesh kostin e bankës, unë mendoj që frika, dhe është një frikë e arsyeshme të marrësh thuash vetëm 8%. 8% e këtyre njerëzve thonë që ne po përpiqemi. Vetëm 8% janë që sot po punojnë me mend në kokë për lekët e tyre, për harxhin e tyre. Mendimi im është që fillon si thash që shpejt. Dhe ndaj më fal që e lidhën me prindërimin, por ka shumë rëndësi me kulturën e përgjithshme. Kultura e përgjithshme do thotë, ju thatë përpara çfarë ndodh, nëse nuk e ke lekët dhe nuk e punën, ti do vesh në një shtëpi më e shtrenjtë, në një shtëpi më të lirë. Këto gjëra negociohen edhe me bankën. Nuk është se nuk negociohen. Kur ti kalon nga një punë në një punë tjetër, ti fillon vetë të fletë. Dhe vetë diskuton. Njerëzit në botë mund të harin të i bëjnë edhe për shkak se duan të kenë shtëpinë e tyre, është që fillojnë dhe bëjnë dy vendosje që janë të gabuara, por që dy vendosje në bank. Pra e që jam duke thënë është sa dhe si jemi të përgatitur që për shkak të një vendimi për kohë gjatë, vendimet kohë të shkurtra, duhet i bëjmë më të më në urgjensë, që do të thotë nuk të del, do gjysh një punë të dytë. Pse është e gabuar për shkakun që të punosh deri në orën 4 diku? Dhe këta që janë të rinjtë vijnë të punojnë 2 orësh në një call center. Kush problemi? Mendoj unë, po ndoshta kam gabim.
Po, për të siguruar të ardhura më shumë. Mendon se interesat e larta të kredive në banka janë justifikim të mos marrësh atë kredi, sepse nuk ke interes, majsa lek do t'i japësh bankës.
Shiko, jam ndodhur së fundmi në një proces, sepse është një afër mi që po merr një kredi. Dhe ajo që unë kam kuptuar është që është shumë e komplikuar, nuk është kaq e kollajt. Ka shumë vështirësi të llojit burokratik. Bankat janë shumë të mirë konsoliduara, dinë çfarë bëjnë. Nga ana e bizneset janë shumë të zonjat. Nga ana tjetër, ajo që unë mendoj është në asnjë rast nuk u diskutua që jo nuk do ta marrësh. Po diskutohet hajde si ta rregullojmë. Hajde si ta bëjmë. Në këtë rast unë do thosha që kushdo që vetë të marrë një kredi duhet të interesohet çfarë me një ekonomist të mirë, përpara se të vej, dhe të bëj një planifikim i cili punon për të dy palët. Ti mund mos ta marrësh për 15 vjet, nuk do ta marrësh për 20, e merr për 25, po ti ndërkohë në banesë do rish gjithmonë.
Po. Ajo që kam dëgjuar Elida para shumë vitesh nga një ekspert e bankës është aq lek sa ty banka të merr si interes, më aq lek ti mund të jetosh me qira gjithjetën. Me kushtin që ti e ke përfituar atë shtëpi në fund pas 20 vitesh e zëm.
Si mund ta përfitosh kur ti e ke bërë tani o do jetë njëra do jetë tjetra. Këto janë zgjedhje, siç thash në fillim. Asnjë nuk është për mua perfekte. Sot gjithmonë e më shumë në botë, sidomos mbas krizës së 2007-s, mbas goditjes jashtëzakonshme që u dha, sidomos me kredit që ishin dhënë për shtëpia, po pa kolateral, dhe kjo ishte një goditje e madhe që është gjithandej, ka një trend të ri, dhe trendi botëror në fakt është që themi pse të mos jetosh me kredi, me qera. Ose trendi tjetër është që është downsizing, që të veshën shtëpi sa më të vogla. Unë do të thoshe që këto janë zgjedhje personale.
Po.
Ajo që ne po shikojmë në fakt është çfarë i çon të rinjt tan në vendime që nuk varen më nga ata.
Ose çfarë na pengon për të marrë për shembull për të blerë një shtëpi.
Unë mendoj e para fare është mundësia jon. Sepse siç thash përpara, ka një grup prindërish që thon sa jemi ne, nuk do paguash asgjë. Dhe ai fëmia është në një hotel me 5 yje.
Pra, fëmia është deri
27 vjet. Totalisht.
Unë i lë rrogën time fëmis, ai heq gjitha shpenzimet e veta, nuk i kërkoj asgjë.
Po kjo është totalisht e gabuar, sepse në moment që ai del nga ty dhe do dal, një ditë do dal, ose do vetë do martohet, dhe kur do martohet prapë do kuptoj që duhet t'i japi pjesën e vet, s'është më hotel me 5 yje. Është e thjesht fare. Është një grup tjetër pasaj që thon që lëri gjitha lekët këtu. Dhe unë kur të dalësh, do të ndihmoj që ti të marrësh shtëpinë, apo do të jap shtëpinë, apo që prap nga ana tjetër është që ti si prindje je shumë i mirë organizuar, ti do t'ia dish, ti je duke mësuar që ti jeti i përgjegjshëm, por nuk po jep aftësitë jetësore që ky person kur të dal të vendos me mendje të qetë dhe të thotë çfarë më intereson, të marr një shtëpi me kredi apo të vazhdoj me qira. Dhe këto janë zgjedhje personale. Ajo që bëm shqetëson është të menduarit. Në qoftë se mungon të menduar, të planifikuarit, ose të qenit që duhet parë sot deri nesër, dhe më shqetëson pjesa që të shtyjmë sot për nesër, dhe të qëndrojmë me idenë ku të del leku, nuk të del rroga. Dhe di si përkthehet kjo në tregun e punës, si ti shkon për të marrë një vend pune, dhe shumica e njerëzve nuk duan të fillojnë me poshtë 50.000 lekë të reja. Sepse thotë mos do më dali për shtëpinë, po sigurisht do dali nga një rrogë që në fillim do fillosh të punosh më shumë siç kanë bërë dhe prindit tanë që kanë punuar shumë tepër.
Është një mentalitet i gabuar.
Unë mendoj është një mentalitet i cili për mendimin tim është që do adresuar, nuk mund të thuash i gabuar. Mendimi që kam unë është që ne duhet t'i japim mundësinë fëmijëve, të rinjve të marrin aftësitë jetësore, të vendosin ata çfarë do të bëjnë. Është shumë okay nëse goca ime dhe i shoqi vendosin që të rrojnë gjithë jetën me shtëpi me qira. Është zgjedhje e tyre.
Po.
Kush jam unë t'i them jo duhet blesh shtëpi? Kush jam unë? Ama ata e dinë çfarë është mirë për ta. Ata fillojnë dhe bëjnë ca llogaritje që ju interesojnë.
Pra duhet jemi të kujdesshëm për fëmijët tanë, por ne që kemi gabuar, Elida.
Unë nuk mendoj që kemi gabuar, ne vemi me dashuri, sepse unë thashë të dy këta llojet e prindërve shqiptar vjen nga dashuria, se gjithë që vjen nga dashuria nuk është totalisht e gabuar.
Kur thënë gabuar, flas për atë kategoritë e njerëzve që sot janë me qira dhe nuk kanë një shtëpi sepse s'kan marrë asnjë guximin për të marrë një kredi, ato lekë kanë shkuar dëm.
Shikoj, që në moment që do fillojnë të edukohen, vetën e tyre të marrin çikojnë çfarë kanë në tregun e punës, cilat janë bankat që japin, si mund të përfitoj kredinë e butë për shembull. Kredi e butë është e jashtëzakonshme për momentin, është shumë ndihmuese.
Kredia e butë.
Kredi e butë. Do të thonë është shumë ndihmuese. Pastaj në moment që do shikoni këtu do fillojnë të shikoni cilat apartamente janë të kapshme. Cilën duhet të marr tani, cilën duhet të marr më vonë. Deri atëherë si do t'ia dalë që të kemë kredinë e butë, të kemë edhe qiran që kanë.
Po. Përmendë pak më parë me laps në dorë, çdo thot me laps në dorë.
Unë do thoshja, le të fillojmë në llogarinë e thjeshtë. Del fëmia dhe fillon punën. Rroga e parë themi do të jetë 24-30 zakonisht, okay? Le të themi në përgjithësi, ose nëse vjen në një sistem tjetër, në sistemet organizuar që janë themi këto bankat që zonë në gojë, po mund të jenë edhe Vodafone, që janë gjithë që janë të organizuar. Në moment që vjen atje ka një rrogë fikse. Ajo që unë do doja, ata është çik vonë që tu a thuash, ata duhet të kenë parë ty që e bën këtë gjë. Çfarë janë detyrimet e mia? A hoqja të dhjetën e para fare? A hoqja diçka tjetër që e kam për ta vënë më njan për një ditë që ndofta nuk kam dhe do më duhet paguaj për banesën? Dhe sa lek të tjera më ngelen? Sa lek janë që unë i heq se s'bën, se nuk kanë zhvoj? Kë po ndimoj në fund fare? Në qoftë se ne nuk harrim të përcojmë të tek njerëzit, unë nuk mendoj se po i mësojmë lapsin në dorë. Nuk mendoj se lapsin e dorë është mi. Jemi të lindur, jemi të rënë, e di unë atë se cili do mendoj për kokën e vet. Ideja është çfarë po e mësojmë? Apo mësojmë që të parën ta japin. Të parën duhet dhënë. E dyta duhet hequr, dhe tjetra pasaj të doli të pish kafe, pi kafe. Nuk të doli, nuk të pish kafe. Të doli të blesh gjëra të reja, okay, s'të doli, merr rregullo ato rrobat që ke. Kjo është me laps në dorë, për mendimin tim. Kjo nuk të lë kur, po nuk të lë kur që ti të ngelesh pa lekët e nevojshme për banesën tënde. Dhe banesa fillon që kur jetë e prindrit, nëse ti punon do kuptosh që kaq përqindje saj është që duhet patjetër të hiqet më njan. Nuk e di në përgjigje
shumë të saktë, okay. Po të kuptoj.
Kish lapsin në dorë.
Një pyetje kam Elida. Një 40 vjeçar sot që ka qëndruar për 20 vite me qira, është vonë për të marrë një kredi
me lapsin në dorë?
Sërish me lapsin në dorë.
Unë do të thosha me lapsin në dorë, vetëm vështirësi që shoh është që me kalimin e viteve, zakonisht njerëzit bien në një zonë rahati, e cila është që dua patjetër të kem 3-5 ditë që të ri rahat, të rri me një kafe me, e dua të shtunën ta kem pushim. Ndërkohë që një më i ri do thotë që shiko se mua do më duhet të bëj një punë të dytë. Dhe nuk është turp të vetë punojnë tek lagja, të them do punoj kamarier 3 orë. Vetëm ky është, po ky është diferencë këtu për mua. Sinqerisht unë mendoj që koha mosha nuk ka të bëj fare për sa kohë ti mund ta krijosh një punë të dytë, një punë të tretë, nuk është se thën puna ti domosdoshmërisht e formës që do veshën këtë orë do dalësh në këtë orë. Ka shumë platforma online sot, të cilat ti punon nga shtëpia dhe paguhesh nga shtëpia.
Po, mund të bësh një punë të dytë. Mos ka mbetur dhe pak në mentalitetin e shqiptarëve që e duan ta kenë një shtëpi, me patjetër një shtëpi në tyre.
8% e dashura ime thoshin këtë gjë. Sot që po flas.
Pra nuk është pjesë e mentalitetit tonë që duhet me patjetër
një shtëpi. Unë mendoj që kemi një brez që është me shumë dashuri e them, por shumë brez i trembur. Dhe është i trembur sepse është kjo pyetja që në çfarë ndodh nëse unë jam në punë. E para një herë punë ka kudo, varet kë quan ti punë të denjë për ty. Nëse puna e denjë për ty është vetëm e punë që ti ke marrë diplomën, je totalisht i gabuar. Punë ka.
Mjafton që të kesh vullnetin edhe dëshirën.
Mendo kur ke fëmijë, çfarë bën për ata fëmijët? Mendo se çfarë lloj pune merr, thua vetëm ti et punë. Apo jo. Pse kur nuk e ke këtë lak? Të themi në kuptimin më të mirë të fjalës, ti nuk e mendon kështu. Miraku që un kam gjithmonë dhe ajo që them është, çfarë po i përçojmë ti brezit tonë të ri? E dini pse shumica dhe këto ta them prap sepse kam shumë merak dhe këtë ndajm podcastet e mia në mënyrë të jashtëzakonshme. E dini pse duan të ikin shumica nga Shqipëria?
Po.
Jo sepse Shqipëria nuk i ofron gjë, por sepse ata nuk kanë një plan në Shqipëri. Dhe mendojnë që duke vajtur diku tjetër, ai vendi tjetër do të zgjidhë ca plane, do të ajap siç ka dhënë mama. Hap gojën, e ta ushqej. Ndërkohë që vjen atje ka ca sisteme që me gjithmonë atje të thonë hap gojën dhe do paguash nëse ti merr 1 2 3 4 5 gjëra. Por në fund ditës ata të thonë a je gati? Dil puno. Dhe nëse s'ke nevojë për vete, dil puno për shoqërinë. Miraku im është kjo mungesa e të menduarit mençurisht. Domethënë, unë them mendona, unë e quaj mungona e mundësia e Nehemis. Ka që thjesht, është ajo mundësia që do shofër çik më larg. Do të mbledhësh ato pyetje, çfarë bëhet atje? Çfarë po ndodh? Si mund ta bëjmë, çfarë do bëj unë, çfarë do bësh ti? Ky është planifikim, ky është me laps në dorë. Unë mendoj që kjo mungon dhe pastaj njerëzit ngelen pre e një kulture kafeneje.
Po, mund të quash i
bashkë. Sa shumë ashpër për këtë?
Jo, jo, më pëlqen, okay. Shumë e drejtë kjo që thua.
Se ata mund të jenë në kafene se s'kan librari, thanë s'kan biblioteka. Okej. Okay. Atëre mendësia e bibliotekës. Që vullesh deri ngrohtë aty,
urdhër. Mund të quash i varfër vetëm sepse ke një pagë, nuk ke një pagë të madhe dhe vetëm ajo është pasuria jote?
Shiko, unë para fare një konceptin e varfërisë, unë si Lida e shikoj këtu. Për sa kohë ne jemi paisur dhe jemi ndërtuar në mënyrë të mrekullueshme, unë habitem me ndryshimin që ndodhte disa nga klientët tanë, që vinë me mendësinë e azgjërimit. Përshëndes Albi, se është fjalë e tij dhe i kam thënë, sa herë ta them aq herë ta për do ta them, do ta them emrin e tij. Azgjërimi është rish, ti je i kënaqur, mos bësh asgjë ta kesh kthyer në art. Dhe të thuash që nuk jam i varfër. Nuk jam i varfër se hoteli më pesyen nga mrapa, makina po më zhdon, sepse prindtë mi nuk flas për Albi, tani flasin as të tjerë. Është që prindit kanë vuajtur shumë dhe thonë, fëmijët e mi nuk dua të vuajnë. Nuk dua të vuajnë, do me thonë, nuk dua të stërviten, nuk dua të marrin të aftësi jetë. Ajo që unë them, ti jesh i varfër, është çfarë bën ti me tre gjëra. Është koha që kënë dispozicion që në është dhënë në këtë tokë, është energjitë ose talentet, gifts, çfarë të është dhënë ty, që është absolutisht po ka që për mua. Është që nuk ka... Dhe pastaj është financat e fundit fare. Njerëzit kapen direkte të financat. Dhe mendoj kjo fillon që në lutjet tona, që lutemi direkt për atë gjë. Lutem një për gjërat e tjera, sa i aftë jetë përdor shkon. Çfarë bën në konton e? Sa i përdor aftësitë që ti janë dhënë. Çfarë martese të suksesshme bën midis talentit që ti ke dhe kohës që ti përdor. Dhe më thuaj gjatë gjithë ditës, në 8 orashin tën, sa orë përdore ato aftësi që ti janë dhënë ty për të prodhuar pastaj financa, të cilat sipas vetë mendosh kë mund të ndihmoj, ku mund të jap. E para fare duhet të thon gjithë kjo bisedë është këshillmore, është që mendojmë ne, po e gjitha është bazuar në fakt tek pjesa e çfarë janë përgjigjur njerëzit. Se cili ka të drejtë në vetë vendos. Dhe ne folëm që në pasurin tonë, këtu në tokë, për mua janë tre gjëra shumë të rëndësishme, që ishte koha, ishte energjia dhe pasaj janë financat. Në varësi të këtyre, është që ndryshon vendimi gjithë se cilit. Çfarë unë shoh që është me vlerë, është që në shumicën e njerëzve që ne kemi folur, ata që janë përgjigjur plotësorit, vetëm 8% ishin që mund dhe po punonin për të marrë një shtëpi me kredi, dhe në këtë 8%, nëse i pyetje si e ndjenin, ju thashën në fillim, thoshën që është çmenduri. Do të thonë, nuk është kaq e lehtë, është një frikë e madhe. Dhe ne kur u futëm pasaj më mbrapa të shikonim nga se vjen kjo, ajo që unë kuptova është që është pa përgatitje që ne bëjmë këtë brezi, për të përballur me ca përgjegjësi që janë shumë të mëdha.
Pra nga kultura familjare.
Kultura familjare, kultura e përgjithshme, është këto 30 vitet e kalimeve që ne bëjmë pasiguria, edhe unë mendoj që është edhe opsioni tjetër që janë hapur dyert, që njerëzit mund ta provojnë edhe diku tjetër, edhe kjo t'i jep një mundësi që, okay, do ri këtu apo do iki? Po të ri këtu dhe po të marr tani shtëpi me kredi, unë u lidha këtu, nuk iki dot më. Kështu që këto janë shumica e gjërave pse njerëzit ishin për mendimin tim, më shumë anonin nga shtëpia me qëra.
Po, në pyetësorin që është bërë, çfarë i tremte më shumë të rinjt? Pse nuk e ndërmerrni në hapin, përveç anës kulturore, ajo që kanë trashëguar?
Unë besoj që të gjitha në fakt shkojnë tek ana kulturore, tek kultura jonë e përgjithshme, dhe kultura jonë do të thoshe që është kultura e ca prindërve që shtëpinë e tyre, kur u ndruan sistemet, u morë shtëpia dhe u kaluan në pronë, dhe nuk ishte në një proces i gjatë, por që vetëm ajo ngeli nga gjitha e punë që kishin bërë 40 vjetë. Dhe ajo që kuptojnë sot është kjo është mbajtur dhe mbajt fort. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse bankat kërkojnë kolateral, kërkojnë një peng, dhe zakonisht duhet vënë prona e prindërve. Prindrit shpeshherë mund të jenë shumë dyshus në seriozitetin e këtij brezi të ri që mund të mos ja dinë sa duhet vlerat dhe sa të aftë janë që t'ia dalin në tregun e punës. Unë besoj është një ndërthurje këtyre të dyja, pra të duhet një kolateral, i cili duhet jetë i me karta të rregullta dhe mungesës e një kolaterali që automatikisht të nxjerr nga sistemi që mund të marrësh në shtëpi.
Po, sepse ka dhe nga ata që
është gjë e madhe. Kjo është gjë e madhe. Ndaj unë mendoj që personalisht dhe fill pas këtij podcasti që ne kemi folur për këtë gjë, ne kemi marrë në intervista ca njerëz që vijnë nga tregu punës dhe kemi marrë persona të cilët duhet i themi, "Ore, si do të zgjidhur kjo?" Se ka një, nuk ka njerëz që kanë mundësi të kenë një peng ta vënë, po kjo është aja. Edhe ata që marrin kredi të butë në fakt, edhe ata duhet të kenë një gjë që ta vënë peng. Do të thënë, e gjithë gjëja është që ngelesh midis dy brezave dhe futemi te kultura jon, kur ky brez vjen të thotë unë s'mund të lë ty këtë gjën, dhe të talë të të besoj gjithë shka unë kam, mm-hmm. dhe shpesherë kjo mund tjetë në një qytet tjetër, dhe vlera saj nuk është ta që sa të mbuloj kredin, pra në fakt nuk është se njerëzit nuk e provojnë, nuk është se nuk e dëshirojnë shtëpinë e tyre, se ishin shumica që donin, në parim donin, në në pytje e se kurse është problem leku, a do të mire pa tjetër, të gjithë e duam, por ideja është që sa edukohemi dhe sa mundohemi të gjejmë rrugën e drejtë për të vajtë për të marë. Kjo pasaj do për mua, do aftësi e tese, të dhëna tek fëmijët që në fëmijëri.
Po, unë mendoj, Lida, që kushtet e mira për kredi janë edhe kur dy prindrit, një familje ka mundësi të mira që të dy, me rroga që kanë, njëri paguan kredin dhe tjetëri mbulon gjitha shpenzimet e tjera familjare, si që ndodhë në gjitha familje tona dhe në kulturën shqiptare, ku do në botë. Kjo, me gjitha ato më duket se ndonjëherë është edhe elementi kohë, nuk janë pikur kushtet që të marrësh edhe një shtëpi me kredi. E kam fjalën edhe për ata familjarë, për ato nëna me fëmijë që kanë shumë fëmijë, jetojnë vetëm, dhe me një rrogë në shtëpi është e pamundur që të marrësh një kredi sot.
Shumë e drejtë. Realisht ky target grupi i këtij pyetësori nuk ishin persona të cilët janë, do të thoshë, në nevoja specifike. Sepse nevoja specifike ne flasim për ca gjëra të cilat janë bazike, është grupi njerëzve të cilët janë në nivelin e mbijetesës. Edhe unë do të thoshë fillon nga një stomak që mbushet, pastaj fillosh shikosh për këto gjëra të tjera. Ky grup që ne flasim janë profesionistë të rinj, të cilët janë në fillimet e karrierës së tyre, dhe që në 10 vjeçarin e parë nuk i hyn që të bëjnë një investim afatgjat, kur lekët i kanë aty, kur janë në një punë të sigurt, kur janë, të themi, në mënyrë intelektuale të mirë krijuar, të mirë ndërtuar, të mirë edukuar, do thoshe është fjala shkolluar, që cilët kanë mundësi të bëjnë këto zgjedhje, po për shkak të mos edukimit me ca aftësi jetësore që të arrijnë të bëjnë këtë vetë vlerësim të pasurisë të tyre në tokë, që është koha, që janë talentet dhe financat e tyre dhe të familjes e tyre, dalim në këtë konkluzione. Pastaj ka plot që janë
po,
nuk
pra,
diskutohet.
Flasim për një kategori që ka
flasim
mundësi
për këtë kategori që ne folëm. Do me thënë flasë për kategorinë e brezit të ri. Brezit të ri janë ata që unë i quaj të themi nga zëri 18 dhe në 39, të cilët janë të parët që kur ikin nga Shqipëria prekemi gjithë ne, se ne do prekemi në sistemin ton të siguracionit, dhe do prekemi në sistemin ton të pensionit. Që këta janë shumë të rëndësishëm, nuk është puna se po i themi thjesht për këta, për këtë si grup, po flasim për një gjeneratë të gjithë, dhe flasim për një shoqëri e cila dhe në zoti ku ne të hapim me Europën totalisht, ne për mua jemi të hapur, tregu punës është pothuajse i hapur, por flasim ku ne të hapim, këta do jenë të parët që do të bijem me njëherë, sepse çdo gjë është që me zhvillim, shiko këtë gjën, me ndryshimet e reja që ka bërë, që po bëhen, që janë bërë nga bashkia. Shikoni sa e sa zona Tiranës është rritur çmimi edhe i qerave, edhe i shtëpive, vetëm sepse është rregulluar zona.
Janë bërë kushtet më të mira,
sigurisht. Po filloni tani të mendoni që sa italian po vinë të jetojnë këtu dhe ai vjen paguan me euro. Në atë qera që ti do të paguaj me lek. Automatikisht i zoti i ti apartamenti e kalon nga 19.000 e bën 190 euro.
Patjetër.
Po ti që e kishe 19.000 nuk vazhdon më dot aty. E kanë fjalën që kjo është hapja në botën. Sa më shumë ne të fillojmë të sillim një gjë që është më mirë, kjo ka dhe anën e saj, kështu që nëse dikush e merr tani një kredi për shembull, ne nuk jam pro kredis, më kupto. Këtë dush me njerëz ka marr kur kredi për shembull, nëse mund ta them hapur. Never. Por jam duke thënë në zgjedhjen me shtëpinë, kjo mund të jetë gjëja që
pra ti vetë nuk je pro kredis?
Okej, okay. Kalojmë si temë. Unë jam pro me lapsë në dorë. Për shumë, nëse mund të ndajmë me ju, diskutojmë për të marrë një makinë. Dhe diskutojmë për të marrë makinë, unë tani. Dhe diskutojmë që për të marrë makinë, unë mund të marrë shumë mirë me lekët që kam mbledhur, që kam për të blerë makinën, dhe i kam që unë mund vetë marrë një makinë brand new, të kuqe që i ka më nësyre që ngorth për të. Por kjo do të thotë që unë në mënyrë të vazhdueshme të paguaj ca lek. Tani, unë personalisht vendimi është absolutisht jo, për çfarë arsye? Mua makina do më çojë nga pika A në pikën B. Le të marr një makinë që më çon, më kënaq, por nuk ka këtë pjesën e vanitetit, të cilën unë mund ta mbuloj duke marrë kredi, por unë e kam vendim them për çfarë arsye. Largo zot do ta mirë kredin për një hall, për një gjë absolutisht. Për të ndihmuar dikë po, absolutisht. Por nuk do ta mira kur për një gjë që Ndaj po them që unë
jam nuk ka garanci, kredis... sepse makina edhe mund të prishet. Edhe...
Jo, garanci ka, sepse kur e merr atje ta thon, pastaj mund ta sjellësh me një tjetër, është me kasë, whatever. Të gjitha janë, po janë me laps në dorë.
Po që makina ka edhe shumë shpenzime.
Shiko, unë shpenzimet mund t'i kem më shumë me një tjetër, sepse ajo mund të harxhej më shumë. E kam fjalën. Në këtë që flasësh me laps në dorë. Unë e kam bërë me laps në dorë, e kam thënë vetes jo. Edhe pse gjusma ime bjona, thot, po mere, me lida ta nja vlen, ta marrës ti të para, ti të mira. Jo, ka sa vendime që mire me laps në dorë.
Pra, ti e për vendime me laps në dorë.
Unë mendoj me vendime dhe jam shumë një ose prinderve që më kam mësuar këshu, dhe lavdi përëndi, sepse mendoj që ne me laps në dorë të bëjmë gjithë shka, dhe diskutojmë që në që se me gjithë më nduam, që të kemi të liroj kohë për veten, të kemi talente për veten, ti përdor për t'i dhënë falas në shoqëri, unë duhet heqë ca vargojnë nga qafa. Kur mund mos kem kredi apo borx, pse duhet kem kredi dhe borx? Do me thëmë, ndaj them me laps në dorë, kjo është logika. Mm-hmm. Ndaj, nuk, unë nuk mund t'jap ku një këshilë, them, mirë një kredi dhe mirë një shpi, apo qëndroni me qëra, kjo është vendimi gjithkujt.
Po, është vendim personal. Vërtet unë të falenderoj, Elida, se na dhe këshillat vlefshme, ishte një bisedë hapur për gjëra që na interesojnë të gjithëve. Të gjithë ju që keni interes për të mësuar, për të këshilluar për çështje të ndryshme në tregun e punës, ju mund të ndiqni podcastin e Elida Motro Iljazi në YouTube.
Elida, është miqësisht Elida.
Miqësisht Elida.
Është free, ndaj e themi. Është në YouTube, është dhe në iTunes, po që mund të mikosë e ka shumë...
Shumë nga këshillat tuaja kanë qenë vërtet të vlefshme.
Falemderit, zëmëremi, më ndihem e bekuar që e thua.
Kënaqësi që ishe këtu me ne sonte, Elida.
Shumë falemderit.
Perëndia është siguruesi yt. Bibla thot mos u shqetësoni për asgjë, por secili nga ne ka përgjegjësi të punojë e të jetë i përgjegjshëm, duke besuar se Zoti do t'i drejtojë hapat tuaja e do të përmbush çdo nevojë që keni. Kalofshi bukur.